ایران مطبوعاتیگر در نظر.
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیگر بر نظر دستورنین بگونگی سانو بلند من وفا نظری خزمتیگنزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Risolat, Ormon va Xoroson gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Risolat gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Risolat gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday yozadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trampning amalga oshirgan oxirgi sayharakati, Yevropalik rahbarlarning Washingtondan g'azabga kelishlari va norozi bo'lishlari sababiga aylandi. Mazkur shaxslardan biri bu Germaniyaning prezidenti hisoblanadi. Germaniya prezidenti Joachim Gauck asosan musulmon bo'lgan 7 ta mamlakatlar fuqarolarining Amerikaga safar qilishlariga cheklov qo'yishga doir Donald Trampning sodir etgan ijroiya dasturi barobarida Yevropa ittifoqining oshkora tarzda va shaffoflik bilan pozitsiya olishlarini so'radi. U Yevropaning 5 ta gazetasi bilan qilgan o'z suhbatida bu ijroiya dasturining sodir etilishi bilan o'ziga xos nasl va nasabga ega bo'lgan musulmonlar xatarli bo'lgan umumiy gumon qilishga qaror olishadi. Bu esa bizning tasavvurlarimizda bo'lgan mazhab erkinligi, tenglik va insoniy karomatga to'g'ri kelmaydi deb ta'kidladi. Germaniya prezidenti Amerika Yevropa bilan mushtarak qadriyatlarni savol ostiga qaror beradigan ushbu masalani yuraklarni sovutadigan masala deb bildi. Yaxshikim Amerikada boshqa siyosiy kuchlar, sud tizimi va madaniy buyuk bir harakat borkim ushbu qadriyatlardan himoyat etishadi. Germaniya prezidenti Gauck o'z so'zlarining boshqa bir qismida Yevropadagi vaziyatga ishora etib, Yevropa ittifoqidan Angliyaning chiqishi haqida angliyaliklarning o'tkazgan ijtimoiy so'rovlardan keyin biz siyosiy hodisalarda kam ishtirok etadigan va shak-shubhaga qaror olgan jamiyat bilan suhbat qilishga qay darajada ehtiyoj sezishimiz oshkor bo'ldi deb ta'kidladi. Ormon gazetasi Isna axborot agentligining tarqatgan xabariga tayanib shunday yozadi. Amerika prezidenti Donald Trump Fox News bilan qilgan o'z suhbati chog'ida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hurmat-e'tirom zohir etishini muhofazat etdi. Holbuki amerikaliklar jurnalistlarga qarshi Moskvaning amalga oshirgan sayharakatlari sababli Putinga qotil laqabini berishgan bo'lsalarda, ammo Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlari ko'p bunday qotillarga egadir deb aytdi. U o'z suhbatining davomida siz bizning mamlakatimiz gunohsiz deb o'ylaysizmi degan masalani tahlil etdi. Trumpning Fox News axborot agentligining mashhur diktori Bill O'Reilly bilan qilgan suhbatida bu so'zlarni bayon etdi. Trampning aytishicha Rossiya bilan yaxshi munosabatda bo'lish Amerikaning milliy manfaatida bo'ladi. Tramp agar Rossiya o'rta muhim bo'lgan dunyo bo'ylab islomiy terrorizm va ishi terrorchi guruhi bilan qarshi kurash olib borishda bizga ko'mak bersa, bu juda yaxshi bo'ladi deb aytdi. Xoroson gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday yozadi. Sovet ittifoqi parchalanishidan keyin Sharqiy Yevropada vujudga kelgan eng yirik xalq e'tirozlari Ruminiya bosh vaziri tomonidan qamoqqa hukm etilgan ayrim shaxslarni afv etish uchun sodir etgan o'z farmonini bekor qilishi va xiyobonlardagi e'tirozli tovushlarni eshitdim deb aytishga majbur etdi. Ruminiya oxirgi bir necha kunlar davomida bahs munozaralarga sabab bo'lgan favqulodda farmon sodir etgan ushbu ulkaning sotsialistik davlatiga qarshi e'tiroz qilish sahnasiga aylangan. Bu farmonga binoan korrupsiya bo'yicha qamalgan ayrim mas'ullar qamoqdan ozod etilishlari va hozirgi kunda jinoyat unsurlariga ega bo'lgan ayrimlari esa jinoiy jazodan ozod bo'lishlari lozim edi. اما ظاهراً بو مخصوص فرمان رومینیدگی حاکم دموکرات سوسیالیستیک پارتیاسنین رهبره لیویو درگنیا منفیتیگه حل بولادی کم او حاضرگی کنده 24 مین یورو مالیوی فسادلیک و اوز قدرتیدن سو استیمال خیلگنلیگی ایبلاوی بلند سود ادارالرنین تکشرویگه قرار آلگن. Bundan oldin Dragnia bosh vazir Sorin Grinyanu bilan qilgan uchrashuvida davlat amnistiya hukmini ijro etish uchun vazifadordir deb e'lon qilgan edi. Holbuki, Ruminiya bosh vaziri Ruminiya xalqining ikkiga bo'linishi va mamlakatda bo'shlik fazosi vujudga kelishiga moyillik zohir etmaydi deb ta'kidladi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.